Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 13, versoi 24 gis 43. En tiu tempo Iesuo racontis parabolon dirante, lasu al ambau cresci cune, gis la ricolto, cai en la tempo de la ricolto mi diros alla ricoltistoi, collectu unue la lolon, cai ligu gin en fascoin, por bruligi gin, sed collectu la triticon en mian greneion. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 19 de julio 2020. La bona semo cae la lolo ne representas la bonon cae la malbonon abstracte, sed nin, la homoin, ciui povas sekvi Dion au la diablon. La agado de la disciploi ne devas subpremi la malbonuloin, sed savi ilin. Per ienai clarei el diroi Papo Francisco, antau la hodiaua tagmesa trapregio de la Angeluso, commentis la parabolon de la hodiaua Evangelio pri la bona tritico semita de Dio en la campo, quie la diablo poste, dum la mallumo de la nocto, semas la lolon. La invito de la Papo estis havi la saman rigardon de la Signoro, quiu capablas gardi la bonan triticon ancau mese de malutilai herbacioi, dum la servistoi volus tui disesciri cilastain. La malbono compreneble devas esti malacceptata, diris Francisco, sed la malbonuloi estas homoi cun ciui necessas rilati cun pacienzo. Ne temas pri hipocrita toleremo malantau ciu estas ambiguezzo, sed pri justezzo mildigita de misericordo. Se Iesuo sercis la peculoin prefere ol la justuloin, se li prisorgis la malsanuloin antau ol la sanuloi, ancau la agado de ni, liei disciploi, devas celi ne subpremi la malbonuloin, sed savi ilin. La dom mastro de la parabolo estas pli saggia. Oni rischis lettiri la triticon cun la lolo. Necessas male attendi la ricolton, cai la Papo ci concerne rimarchis, che pro tio la parabolo estas historio de sana prudento. La servistoi devas capabli attendi, char la elteno de persecutoi cai malamichezoi estas parto de la cristana vocigio. La hodiaua Evangelio proponas du maniero in vivi. Unu flanque estas la rigardo de la dom mastro, quiu estas longa vida. Ali flanque estas la rigardo de la servistoi, quiui vidas la problemon. La servistoi, commentis Francisco, zorgas pri campo sen herbacioi. La dom mastro zorgas pri bona tritico. Cai en la parabolo cun la possedanto de la campo, Dio, quiu disegetas nur bonan semon, estas la contrauulo, la diablo, quiu per la lolo, quiu simbolas la malpazon, volas bari la crescon de la tritico, cai intervenas cun envio, malamichezzo, desirante ruinigi cion. Lia intenso, rimarchis la Papo, estas bari la savon, igi che la regno de Dio estu barata de maliustai laboristoi, semantoi de scandaloi. Ne cun laboras bone cun Dio, tiu quiu serchas la limoin cae malvirtoin de la aliai, daurigis la Papo. Sed tiu quiu capablas reconi la bonon, quiu crescas silente en la campo de la Ecclesio cae de la historio, cultivante gin gis maturigio. Cai Dio, cai nur li, recompensos la bonuloin, cai punos la malbonuloin. Che la Virgulino Maria helpu nin compreni cai imiti la pazienzon de Dio, quiu volas che neniu el liai filoi, quiu in li amas per la amo de patro, perdigiu. Post la Angeluso, Papo Francisco levis novan alvocon por la pazzo en la mondo. En citiu tempo, ciam la pandemio ne aspectas finigianta, li diris, mi volas certigi mian proximezon al tiui, ciui alfrontas la malsanon, cae giain economiain cae sociain post secavoin. Mia penso iras precipe al tiui loggiantaroi, kies suferoi estas pli gravigitai de situazioi de conflictado. Sekve sur base de lastatempa rezolucio de la Securezza Consilio de Unuigintaj Nacioj, Francisco renovigis la alvokon al tutmonda kaj tuja batalhalto, kiu ebligu tiujn pacon kaj sekurecon ne malhaveblaj por havigi la necesan humanecan helpon. Francisco precipe diris che li sekvas kun zorgado la reacrigion dum la lastaj tagoj de la armitaj streĉoj inter Armenio kaj Azerbajĝano en la Kaŭkaza regiono. Dum mi certigas miajn preĝojn por la familioj de tiuj kiuj perdis sian vivon dum la kunpuŝiĝoj, mi deziras ke per la sindevigo de la internacia komunumo kaj per dialogo kaj bona volo de la partioj oni povu atingi daŭran pacan solvon, kiu celu la bonon de tiuj amataj loĝantaroj. Pasinte jaude, post mallonga batalhalto, recomenzigis armitai bataloi ce la landlimo inter Armenio cae Azerbaigiano. Almenau 16 homoi, plei multo el ili soldatoi, estis mortigitai de la bombadoi. Lastai informoi. Pariso, la sento in de civi catolicoi de Francio esprimis la Franza Episcopara Conferenzo en comunico publicigita post la brulego de la Catedralo de Nantes. Ne igis detruita nur parto de la religia heredagio, scribis la episcopoi, sed ancau simbolo de la catolica credo, cun la vundado de la coroi de la homoi, por ciui tiui construagioi estas pregeioi, spiritai rifugeioi, pivotai punctoi por la credo. La episcopoi esprimis plie sian contenton pro la facto che la brulego ne causis victimoin, cae fine ili substrecis la necesson applici la securezzan planon presentitan dum la forumo por dialogo inter la registaro cae la cattolica ecclesio. Brasilio, plia episcopo victimo de coronaviruso en Brasilo, episcopo Enrique Soares da Costa, episcopo de Palmares en la Brasila stato Pernambuco, mortis hierau 57 iaraja. Monsignoro da Costa estas la tria Brasila episcopo mortinta pro Covid la 19. Brasilo estas la dua lando en la mondo laula nombro da infectigioi ie coronaviruso. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.